Para jamaah sekalian di Masjid Al-Amin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah serta dikuatkan di atas istiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah. Setelah seingat saya terakhir saya ngisi di sini 2 tahun yang lalu ya. Waktu yang sangat lama masyaallah. Maka saya doakan semoga segenap jamaah bisa terus istiqomah dalam menuntut ilmu, bisa terus beristiqomah dalam setiap ibadah dan ketaatan. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang al-yakin, sampai datang kematian menjemput diri kita, sampai kita menemukan kematian dan kita diwafatkan dalam keadaan kita sibuk di atas jalan ketaatan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah kelak. Baik para jamaah sekalian, insyaallah tema yang kita angkat hari ini sebagaimana permintaan dari panitia adalah membangun istana di surga. Kenapa tema ini layak kita kaji? Kenapa tema ini perlu kita angkat? Kenapa tema ini perlu kita pelajari? Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah bahwa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Di alam dunia kita hanya tinggal sementara waktu. Hidup kita di dunia hanyalah fana, tidak abadi, kita hanya sementara. Sebagai gambaran singkatnya hidup kita di dunia, Rasulullah pernah menggambarkan kepada kita, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun aja, rata-ratanya gitu. "Wa aqalluhum man yajuzu dalik." Dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada usia itu. Yang di atas 70 dikit banget. Di atas 80 makin dikit. Di atas 90 makin jarang. Di atas 100 makin langka. Di sini ada yang di atas 70 mesti ada, tapi bisa dihitung jari. Ini 10 enggak nyampe ya. Ada yang di atas 80 bisa dihitung jari. Mungkin 1 ini, 5 ini enggak ada. Ini menunjukkan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu sangat pendek. Maka kenapa pembahasan ini wajib kita angkat? Disebabkan karena kita hidup di dunia cuma sebentar. Kata orang Jawa, kita di dunia mung mampir ngombe, golek sangu, golek jalan padang, cari jalan yang terang, cari bekal ya. Di dunia waktunya kita menanam, di akhirat waktunya memanen. Kata Ali bin Abi Thalib, "Al-yaum," hari ini, "adalah amalun bila hisab." Kita beramal tapi kita enggak tahu amalan kita diterima atau enggak. Berapa jumlah kredit dari amalan kita, berapa jumlah porsi dari amalan kita, kita enggak tahu. "Al-yaum amalun bila hisab." Kita hanya beramal tapi enggak ada hitungannya. Kita enggak tahu tadi kita sholat maghrib poinnya dapat berapa, nanti sholat isya poinnya dapat berapa, kemarin kita puasa diterima apa enggak. Karena hari ini adalah hari beramal, kita enggak pernah tahu nilai dari amalan kita. Sedangkan al-ghad, hari setelah kematian, adalah hari di mana kita dihisab tanpa ada amalan sama sekali. Inilah pentingnya kita membahas tema ini, karena dunia tempatnya beramal. Sehingga harapannya setelah tema ini diangkat, kita semakin kencang dalam beramal, kita semakin semangat dalam beramal, kita tidak akan mengendorkan semangat kita untuk beramal. Ini alasan pertama. Alasan kedua adalah karena dunia yang kita tempati ini akan kita tinggalkan, akan rusak. Kita punya mobil bagus, pilihannya cuma dua. ini mobil rusak duluan, mati duluan, atau kita yang mati duluan dan meninggalkan mobil kita duluan. Kita bikin rumah bagus, pilihannya cuma dua. Rumah ini yang akan rusak duluan, ataukah kita yang akan meninggalkan rumah kita duluan. Betapa banyak di antara kita ngerancang rumah, desain rumah sampai matang. Begitu rumah udah jadi, dalam hitungan hari kita meninggal dunia. Artinya, sebagus-bagus yang kita punya di dunia, kita akan meninggalkannya. Maka jangan sekali-kali kita mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa mati. Jangan sekali-kali kita memperjuangkan sesuatu yang tidak akan pernah kita bawa mati. Inilah pentingnya pembahasan ini. Harta yang kita tinggalkan akan kita, harta yang sudah kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Jabatan yang kita raih, status sosial yang kita raih, itu akan kita tanggalkan. Semua dari kita, entah profesor, entah seorang yang memiliki pangkat tertentu, ketika meninggal dunia itu pangkat dicopotin semua, tinggal sisa satu pangkat, rahimahullah, almarhum, ya, cuman itu yang nempel pada diri kita. Maka semua akan kita tinggalkan, semua akan rusak. Cuman pilihannya, kita yang ninggalin dia atau dia yang ninggalin kita. Kita punya HP bagus misalnya, pilihan cuma dua, kita yang ninggalin HP itu atau HP itu yang ninggalin kita, mati duluan, rusak duluan. Itulah yang namanya keniscayaan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, kenapa pembahasan ini perlu kita angkat, membangun istana di surga? Karena banyaknya di antara kita, ketika kita hidup di dunia, kita masih ingat ya, di pelajaran sekolah kita diajarkan kebutuhan manusia itu ada tiga. Kebutuhan primer, ingat ya. Yang kedua sekunder. Yang ketiga tersier. Kebutuhan primer rumusnya kan sudah kita apal dulu, sandang, pangan, papan. Maka di antara kebutuhan manusia hidup di dunia lah punya papan, punya tempat tinggal, punya rumah. Dan manusia ketika bicara masalah rumah, biasanya bicara tentang simbol dari pencapaian. Maka biasanya rumah adalah simbol, atau dengan itu orang ingin menunjukkan status dia, pencapaian dia. Beragam cara dibuat agar rumah itu tampak beda, tampak menarik, tampak mencolok, untuk menunjukkan siapa dirinya. Maka bicara masalah rumah di dunia, bicara masalah istana di dunia, semua orang berlomba-lomba membangun istana mereka di dunia. Kalau zaman saya dulu SMA, zaman saya dulu kuliah misalnya, rumah yang mungkin waktu itu ngehits adalah model Mediterania misalnya. Sekarang yang ngehits mungkin Skandinavia misalnya. Atau yang ada yang hobi klasik, ada yang hobi macam-macam, minimalis dan sebagainya. Artinya manusia berusaha mewujudkan rumah terindah mereka. Kenapa? Karena manusia bikin rumah cuma sekali. Dan untuk bikin rumah perjuangannya luar biasa. Maka sampai orang Jawa kalau bikin rumah kan ada simbolnya. Ada orang bikin rumah biasanya ada cengkirnya. Cengkir itu kelapa muda. Ketika ditanyai cengkir ya apa artinya? Artinya kenceng ke pikir. Kalau bikin rumah fokus, jangan mikir yang lain. Saya pernah punya tetangga, udah diukur-ukur mau bikin rumah, loh kok rasih tuh bangun. Ketemu lagi gak bisa, gak jadi bangun tah. Gak jadi. Wingi kepingin bojoku, kepingin tuku mobil anyar. Rasih tuh bangun rumah. Ya itulah betul kata orang tua kita loh. Kalau bangun rumah kenceng kayak pikir fokus. Jangan belok kanan kiri. Pingin beli mobil baru, beli motor baru, pingin punya istri baru gitu. Rumahnya difokusin dulu. Maka biasanya dalam masalah rumah, orang itu akan fokus ya. Butuh fokus. Bukan hanya fokus ketika proses pembangunannya. Sebelum dibangun dan dipikir dulu, cari ide lah. Cari ide, kemudian diskusi sehingga bisa menghasilkan formula yang tepat untuk membangun rumah diinginkan. Maka mereka berusaha membangun rumah karena di dalam rumah itu mereka ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kebahagiaan, dan rumah menjadi lambang pencapaian. Sampai untuk mendapatkan itu semua, banyak orang yang rela berhutang. Rela berhutang. Bayangin, bangun rumah, beli rumah, nyicil 40 tahun, nyicil 20 tahun. Ya kalau umur kita sampai di situ. Kalau kita gak sampai umur, yang ngelanjutin cicilan siapa kira-kira? Istri kita, anak kita, bonyok istri kita, bonyok anak-anak kita. Maka sekali lagi, ini kebutuhan primer. Tempat kita bernaung, rumah kita di dunia, tempat kita bernaung, tempat kita membangun kebahagiaan. Tetapi rumah di dunia butuh biaya, butuh renovasi, kadang ada kerusakan, dan terkadang kita hanya menempatinya beberapa tahun saja. Bangunnya 2 tahun, selesai dibangun, ditempatin baru 2 minggu meninggal dunia. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana, sebagaimana kita berjuang keras menyiapkan istana di dunia, kita juga harus berjuang keras menyiapkan istana kita di dalam surga. Kenapa sebabnya? Karena istana kita di dalam surga adalah istana yang akan kita tempati selama-lamanya. Kita nih bangun rumah misalnya, budget berapa? 2M, 3M misalnya. Yakin kita bisa nempati rumah itu sampai 10 tahun ke depan? Belum tentu. Tapi ketika kita berjuang menyiapkan istana kita di surga, kita akan tempati istana itu selama-lamanya jemaah. Selama-lamanya. Hitungannya bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, 10 tahun 20 tahun, 100 tahun 200 tahun. Tidak, selama-lamanya. Coba dibayangin, setelah hidup di dunia, kita akan mati, meninggal dunia, kita diminta pertanggungjawaban, kita akan masuk di antara dua pilihan, surga atau neraka, dan kita selamanya di dalamnya. Bayangkan, visualisasikan. Bagaimana bahagianya ketika kita diberikan anugerah oleh Allah sebuah istana di dalam surga. Luar biasa. Kita akan tinggal selamanya di dalamnya. Tidak ada kematian di dalamnya. Karena Allah Azza wa Jal setelah memasukkan manusia ke dalam posnya masing-masing, penduduk surga masukin surga, penduduk neraka masukin neraka, lalu Allah datang di antara surga dan neraka dengan membawa seekor kambing. Kambing ini adalah kematian yang diwujudkan dalam bentuk seekor kambing. Dan Allah memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Ya ahlal nar, wahai penduduk neraka. Khuludun bila maut, mulai hari ini kalian akan khulud, kekal abadi bila maut, gak ada kematian lagi. Bayangin. Sehingga ketika kita mau bermaksiat di dunia, kita mikir kita akan hidup di dalam kehidupan setelah kematian, dimintai pertanggungjawaban, kita akan kekal abadi di sana. Khuludun bila maut, dan disembelihlah kematian itu. Sejak saat itu hiduplah kita dalam kehidupan penuh keabadian. Maka hanya orang-orang yang kurang akalnya, yang menjual akhirat mereka hanya untuk mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Bahkan hanya orang-orang yang gak punya akal, yang mengedepankan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat. Karena setelah kita mati, kita akan kekal abadi. Tidak ada kematian setelah itu. Maka para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh saya tekankan, sangat rugi kita Kalau kita habis energi, habis tenaga, ngumpulin duit hanya untuk bangun rumah di dunia, bagusin rumah di dunia, tapi kita gak mikir gimana caranya bangun rumah di dalam surga, rugi kita. Coba, berapa banyak diantara kita untuk renov rumah dibela-belain, mempersiapkan bekal, menyiapkan rumah di surga dinanti-nantiin, nanti aja. Kalau ini rumah udah jadi, ada sisa duit, ini sisa duit buat membangun istana di surga. Bangun istana di surga pakai sisa duit? Gak mungkin. Sangat tidak mungkin. Maka sungguh rugi orang yang menghabiskan energi, tenaganya membangun istana di dunia, tetapi di surga gak punya istana. Kalau suruh milih, pingin punya istana di surga atau pingin punya istana di dunia, pilih mana kira-kira? Kalau saya dua-duanya, betul. Di dunia punya rumah yang enak kayak istana, di surga juga punya istana lagi. Tetapi sangat jarang ditemukan ada orang punya istana di dua tempat sekaligus. Jarang banget. Jarang sekali. Kecuali dia harus berkorban di salah satunya. Dia lebih mengedepankan membangun istana di surga, sehingga dia menjadikan dunia dia terlunta-lunta. Atau dia fokus membangun istana di dunia, menjadikan akhiratnya terlunta-lunta. Sebagai contoh, pernah suatu hari Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk bersedekah di jalan Allah. Lalu kemudian Umar waktu itu punya rezeki, dan Umar datang dengan membawa uang yang sangat banyak. Dan Umar yakin hari itu dia bisa menyaingi Abu Bakar dalam sedekah. Lalu Rasulullah melihat uang yang sangat banyak tadi, Rasulullah bertanya, "Ma'ab qaita li ahlik?" Berapa banyak yang kau sisakan buat keluargamu? Umar mengatakan, "Mithlu." Aku sisakan semisal itu. Berarti gimana itu? 50-50. Punya duit 1 miliar, 500 juta sedekahin, 500 juta buat keluarganya. Abu Bakar kemudian juga punya rezeki yang sama, dibawalah ke Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah bertanya, ini banyak banget ini. Ma'ab qaita li ahlik? Berapa banyak yang kau sisakan buat keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Artinya ada sisa enggak? Enggak ada. Yang dengan itu Allah siapkan istana di dalam surga untuk Abu Bakar dan yang semisalnya, untuk Umar yang semisalnya. Maka dari itu kemudian dari berkaca dari kisah tersebut, sungguh malu diri kita. Kalau kita cuma sedekah 100 ribu, ratusan ribu, atau sedekahnya hitungannya masih jutaan, kita lalu merasa bahwa kita paling berjasa. Malu kita. Banyak di luar sana orang sedekahnya udah 9 digit ya. 9 digit. Mereka melakukan sedekah dan mereka lupakan itu. Seolah-olah enggak pernah sedekah. Banyak orang model kayak gitu. Malu kita sama mereka. Malu kita sama Umar, malu kita sama Abu Bakar yang mereka amalannya udah luar biasa, sedekahnya juga udah jor-joran luar biasa juga. Maka orang yang rugi adalah orang yang cuman bisa menyiapkan istana di surga, tetapi dia enggak punya istana di punya hanya menyiapkan istana di dunia, tapi dia enggak punya istana di dalam surga. Maka Allah memberikan contoh bahwa sangat sulit menggabungkan dua istana sekaligus, sangat sulit. Sebagai contoh, Allah kisahkan kisahnya Asiyah binti Muzahim. Siapa itu? Istrinya Firaun. Asiyah binti Muzahim itu adalah orang yang beriman kepada Nabi Musa. Dan Firaun gak suka dengan keimanannya istrinya. Maka Firaun mengatakan, Seandainya engkau tidak beriman kepada Musa, aku akan bangunkan untukmu istana baru. Bayangin, dibangunkan istana baru, dapat janji dibikinin istana baru. Dan harga istana di zaman itu luar biasa. Maka kemudian Asiah memilih untuk agar dia dibangunkan istana di sisi Allah saja. Apa doa Asiah? Asiah berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku istana di dalam surga. Aku ditawarin istana di dunia, tapi kalau aku ambil tawaran ini, gak mungkin aku dapat istana di surga. Tapi kalau aku ingin dapat istana di surga, aku harus rela gak punya istana di dunia. Hidup ini pilihan. Maka sangat sulit ditemukan orang yang bisa menggabungkan punya dua istana sekaligus. Susah sekali. Maka dari itu inilah pentingnya kita membahas tema ini. Bagaimana caranya agar kita punya rumah bagus di dunia tapi tetap bisa dapat istana di surga. Ini gak mudah. Butuh ilmu. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah istri Fir'aun ini menggambarkan kepada kita susah sebenarnya. Tapi tidak susah ketika kita punya ilmunya. Secara logika, wanita mana yang gak senang dibikinin istana? Wanita mana yang gak senang punya suami seorang raja terkemuka di negerinya? Bayangin. Maka dia rela meninggalkan semua kemegahan ini untuk meminta ganti yang lebih baik. Apa itu? Istana di dalam surga. Lalu intinya, gimana cara bangun istana di surga? Maka semoga waktunya cukup ya, tapi saya yakin gak cukup. Ada banyak amalan, tapi saya akan sampaikan 2-3 amalan. Kalau gak cukup ya satu aja. Kalau gak cukup ya satu aja, kalau gak mungkin separuh ya. Amalan pertama yang paling efektif membangun istana di surga adalah kita ini membangun masjid ya. Bangun masjid karena Allah, kata Rasulullah, man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Itu kalau mau kita artikan baitan itu artinya apa? Rumah. Hadis ini disebutkan oleh ulama ahli hadis merupakan salah satu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak sahabat dan tidak diragukan tentang keabsahannya. Hadis mutawatir. Dan hadis ini bicara tentang bagaimana cara membangun sebuah istana di surga. Ya Ustaz, di hadis kan tidak dikatakan istana. Dikatakan man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dia dikatakan di sini baitan, rumah, bukan istana. Maka kenapa bisa ditafsirkan dengan kalimat istana? Apakah Ustaz ini bikin penafsiran sendiri? Tidak. Karena kemudian penafsiran sabda Rasulullah SAW tersebut dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah menceritakan ciri-ciri rumah di surga. Rumah di surga, kata Rasulullah SAW, bayangin ya. Bayangin dan bandingkan rumah kita di surga dan rumah kita di dunia. Bayangin. Kata Rasulullah yang pertama, labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin. Batanya, tahu bata ya? Batanya ada yang terbuat dari perak, batanya ada yang terbuat dari emas. Kebayang? Kebayang. Emas 1 gram itu cilik banget. Berapa sekarang? Ya 2 juta. Ini kalau ada emas sekepok, apa kira-kira? Sak boto, ini berapa kilo ini mas nih? Berapa nilainya? Banyak. Maka batanya dari emas, ada yang bata terbuat dari perak. Rasulullah melanjutkan lagi, wa milatuha al-misku al-atfar. Dan semennya, bata kan bisa nempel ada semen tuh. Semennya terbuat dari minyak kasturi yang sangat harum. Bayangin, di semen pakai minyak kasturi. Dan minyak kasturi termasuk minyak yang paling mahal. Al-misq. Kemudian Rasulullah mengabarkan lagi, wa hasba'uha al-lu'lu' wal-yakut. Dan kerikilnya, semen kan kadang-kadang gak bisa berdiri sendiri, dicampur pakai kerikil, dicampur pakai campuran. Maka kerikilnya itu pakai batu permata dan batu mutiara. Kebayang gak kira-kira? Batu permata dan batu mutiara. Kemudian watur batuha, sedangkan pasirnya kan butuh pasir tuh. Wa turbatuha al-za'faran, terbuat dari za'faran, minyak za'faran. Bukan hanya sampai situ saja, man dakhalaha, barang siapa yang memasuki rumah itu, ini rumah di surga, yan'amu wala yab'asu, maka dia akan bersenang-senang dan tidak akan pernah merasakan kejemuan di dalamnya. Gak akan bosan gitu, gak akan bosan. Orang yang memasuki sebuah rumah di surga akan bosan. Kalau kita lihat rumah bagus, wah apik ya, instagramable, kita nginep di situ sehari, dua hari, tiga hari, bosan gak kira-kira? Udah bosan, udah jadi biasa itu rumah. Tapi orang masuk ini, istana di surga, gak bosan-bosan. Setiap hari senantiasa ada kekaguman demi kekaguman. Sebagus-bagusnya arsitek bikin rumah, ya. Setiap orang yang datang mesti wah gitu ya. Ini tulang lehernya patah, dangak terus ya. Ya. Tapi yang tinggal di rumah itu gumun enggak kira-kira? Udah enggak gumun lagi, biasa. Yang datang gumun, yang tinggal di situ enggak gumun. Ini kita di surga, setiap hari kita dipenuhi dengan kegumunan demi kegumunan. Bayangin, ini luar biasa. Kemudian wa yakhludu wa la yamut, mereka hidup abadi di dalamnya dan tidak akan mati. Wa la tabla thiyabuhum, dan pakaian mereka tidak akan pernah usang. Wa la yafna syababuhum, mereka terus menjadi para pemuda di dalamnya. Ini kalau disebutkan ada rumah batanya dari emas, batanya dari perak, pasirnya dari za'faran, kerikilnya dari permata dan intan, itu kita bilang ini rumah apa kira-kira? Rumah atau istana? Istana. Jadi ketika disebutkan rumah di dalam surga, artinya istana. Itu istana. Maka Rasulullah ketika mengatakan man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Inilah rahasianya kenapa ketika Rasulullah hijrah sampai pertama kali di tempat namanya Quba, maka Rasulullah bangun apa? Masjid. Setelah itu Rasulullah geser ke Madinah, masuk kota Madinah, nusuk Madinah. Sampai kota Madinah pertama kali ngapain? Diwahyukan oleh Allah titik posisi Masjid Nabawi. Bangun masjid. Jadi bagaimana harusnya kita seorang muslim itu semangat bikin masjid. Artinya kita berupaya agar ada masjid yang menjadi bagian dari karya kita. Entah kita berkarya membangun masjid dengan harta kita, dengan tetangga, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan ide kita, apapun. Harus ada masjid yang terbentuk dan ada karya kita di dalam masjid itu. Ini bagian dari bagaimana kita membangun masjid karena Allah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuatkan orang yang membangun masjid sebuah istana dalam surga? Karena di antara nama Allah adalah Allah punya nama Asy-Syakur, Allah yang maha membalas kebaikan. Kebaikan kita tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Kebaikan kita tidak akan pernah dilewatkan begitu saja di hadapan Allah. Sekecil apapun kontribusi kita di dalam ikut menegakkan masjid, maka disitulah Allah akan membalas kita dengan sebuah istana di dalam surga. Subhanallah. Maka di sini Rasul menekankan, man bana masjidan lillah, barang siapa benar-benar membangun masjid. Masjid dalam bahasa Arab adalah ismul makan. Masjid adalah mahalul sujud, tempat untuk bersujud. Artinya, sekecil apapun masjid yang kita bangun, selama ada orang sujud di situ, sholat di situ, maka dia berhak mendapatkan janji Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah menyebutkan, man bana masjidan lillah. Masjid di sini disebut masjidan. Itu artinya ismun nakirah. Tidak dikatakan man bana al masjid. Enggak, Rasulullah enggak pernah ngomong kayak gitu. Man bana masjidan lillah. Dan nakirah dalam bahasa Arab yufidul umum, sifatnya umum. Entah itu masjid kecil, masjid gede, pokoknya masjid. Balasannya apa? Bana Allah lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia sebuah rumah di dalam surga. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man bana lillahi masjidan saghiran kana au kabiran. Barang siapa membangun masjid, baik masjid kecil maupun masjid gede, enggak ada bedanya. Masjid kecil apa? Musala, langgar, itu masjid juga. Maka kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam riwayat yang lain, man bana masjidan lillah kamafhasi kitoh, sebesar tempat burung kitoh menaruh telurnya. Tempat burung naruh telur itu berapa meter kali? Berapa meter kira-kira? Bukan meter hitungannya. Hitungannya udah berapa senti kali berapa senti. Ibaratnya barang siapa, ini menunjukkan bahwa barang siapa ikut bangun masjid, walaupun nyumbang satu bata, ya, nyumbang satu bata, ya, bukan satu bata emas, satu bata aja. Maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di dalam surga. Sebagian ulama mengatakan ini cuma hiperbola saja, majas hiperbola, mubalaghah agar kita semangat membangun masjid. Ada mengatakan seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini menjadi isyarat bahwa kita membangun masjid itu harus berta'awun, gak bisa sendiri. Maksudnya bagaimana? Orang bangun masjid di single dewe. Ini masjid dari pondasi sampai atas saya bangun. Pahalanya gede apa enggak? Besar. Tetapi ketika orang berta'awun dalam membangun masjid, ya, maka pahalanya dua. Pahala membangun masjid dan pahala dia berta'awun. Ya. Tahunnya bagaimana? Kamu yang ngerancang ya, desain. Kamu yang beli ya, kamu yang ngurus bagian pondasi ke bawah ya. Kamu pegang tembok ya. Kamu pegang AC nanti ya. Berta'awun, berkolaborasi, pahalanya lebih gede kata sebagian ulama. Ya. Inilah pahalanya berta'awun walaupun sedikit. Ada sebagian ulama mengatakan bukan begitu. Terkadang masjid butuh pelebaran. Ya, butuh perluasan. Kalau kita ikut nyumbang udah 30 cm kan butuh perluasan misalnya 30 meter. Aku tak nyumbang 30 cm aja. Anggarannya cuma 30 cm. Ya, misalnya bangun rumah per meter persegi berapa kira-kira? Anggap aja 5 juta. Bangun masjid per meter persegi 5 juta. Saya cuma enggak bisa per meter, 1 meter enggak bisa, cuma 30 cm, sepertiga meter berarti berapa? 1 juta seperempat. Maka ini termasuk dikatakan dalam hadis ini, dia akan dibangunkan sebuah istana di surga. Intinya apa? Intinya terlepas dari perbedaan yang ada, intinya satu kata aja, pastikan ketika ada masjid dibangun, kita punya kontribusi di masjid itu. Ya, kita punya kontribusi di masjid itu. Rugi kita, yang rugi bukan takmirnya. Kalau kita enggak bantu ada masjid dibangun, kita enggak bantu, yang rugi bukan takmirnya, yang rugi kita. Kita kehilangan kesempatan untuk menanamkan jariah kita di dalam sana. Kita kehilangan kesempatan untuk beramal soleh di dalam sana. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Ketika kita dijawel sama panitia pembangunan masjid, yuk bareng-bareng yuk bantu kita bikin masjid. Bersyukur sama Allah, kita dijawel sama panitia. Yang butuh itu adalah kita, bukan panitia. Kenapa? Karena kita sedang membangun masjid rumah Allah, punyanya Gusti Allah. Bukan punya yayasan, bukan punya takmir, bukan punya dekam. Ini punyanya Gusti Allah, punyanya Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah saat kita dilibatkan. Dan ketika kita membangun rumahnya Allah, Allah lah yang langsung membalas kebaikan yang kita kontribusikan. Allah yang balas. Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas semuanya. Maka dari itu, membangun masjid ketika dia membangun sendiri itu amalan terbaik. Ini masjid tak bangun semuanya dari A sampai Z, dibangun satu orang, baik enggak? Bagus, terbaik. Tetapi ketika kita bertaawun, pahala kita lebih banyak. Pahala kita lebih banyak. Kita dapat dua pahala. Pahala membangun masjid dan pahala karena kita bertaawun. Dan taawun terbaik, tolong menolong terbaik adalah tolong menolong membangun masjid sebagai rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, di dalam membangun masjid ini ada satu syarat penting. Man bana masjidan lillah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, bukan untuk berbangga-bangga. Karena banyak masjid di zaman sekarang dibangun untuk berbangga-bangga. Membangun masjid karena Allah. Kenapa? Kita harus membangun masjid karena Allah. Karena masjid bukan milik yayasan, bukan milik DKM, tapi milik Allah. Harus ikhlas karena Allah. Sampai Imam Ibnul Jauzi menekankan tentang gak bolehnya, makruhnya menamakan masjid dengan nama orang yang punya masjid dan bangun masjid. Kan sering kita nemu ya, ada masjid kok nama orang, ternyata orang itu yang bangun masjid dan wakaf masjid. Beliau sampai menyebutkan bahwa, sampai beliau mengatakan barang siapa membangun masjid dan menamakan masjid dengan namanya, maka berarti dia telah jauh dari keikhlasan. Nasallallahu salam. Jauh dari keikhlasan. Maka para ulama menekankan makruh membangun lalu menamakan masjid dengan nama orang yang mewakafkan. Kenapa? Karena ini mengancam dia, mengancam keikhlasan dia, mengancam pahala dia. Yang kita enggak pingin bahwa hal itu akan menghilangkan pahala yang telah dia dedikasikan dan dia kontribusikan. Maka membangun masjid bagusnya bagaimana? Bangunlah masjid sesuai dengan nama kabilah dan nama tempat masjid itu berdiri. Maka yang namanya membangun masjid dengan nama Baitur Rahman, Baitul Karim dan sebagainya, boleh, boleh. Tapi jangan salahkan kalau ada nama masjid kok namanya aneh gitu. Misalnya Masjid Raya Rungkut misalnya. Masjid Raya apalagi kira-kira? Baratajaya. Kok namanya enggak ada Islam-Islamnya sih gitu. Atau ada yang ngomong masjid kok Masjid Mutiara Hikmah gitu ya. Apakah harus masjid itu harus Baitur Rahman, Baitullah? Enggak. Pernah enggak Rasulullah bikin masjid dikasih nama Baitur Rahman? Pernah? Yang ada Rasulullah bikin masjid di Kuba namanya apa? Itu Baitur Rahman atau Baitullah? Kuba. Ya, namanya Masjid Kuba. Maka namakan masjid sesuai dengan nama tempatnya. Ya. Namakan masjid dengan nama tempatnya dan jangan nyinyirin masjid yang namanya enggak karap-araban gitu. Karena banyak masjid yang namanya enggak karap-araban kayak di Jogja misalnya. Nama masjid sesuai dengan nama tempatnya itu udah benar. Sunnah Nabi kayak gitu. Contohnya ada Masjid Jogokaryan. Masjid prawiro taman, iya enggak? Masjid apa lagi? Macam-macam lah ya. Di Jogja kan nama masjid itu jam masjid-masjid kuno itu sesuai nama tempatnya. Lah yang benar kayak gitu. Yang benar seperti itu. Maka intinya adalah ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jikalau kemudian orang yang mewakafkan dan orang yang berkontribusi dalam masjid sudah meninggal dunia, maka insya Allah tidak mengapa. Karena kenapa sebabnya para ulama memakruhkan? Karena terkait dengan masalah keikhlasan. Karena Rasulullah mensyaratkan kalau mau dibangunkan istana di dalam surga, maka syaratnya adalah man bana masjidan lillah. Maka silahkan jika lo sudah meninggal dunia. Kalau orang yang masih hidup, ojo, jangan, bahaya. Hati manusia begitu, begitu lemah. Wallah ta'ala alam. Ya.
Yang kedua yang dimaksud dengan membangun masjid itu apakah hanya kita kasih dana atau pikiran atau gimana?
Baik, pertanyaan kedua, bagaimana maksud membangun masjid? Tadi sudah kita singgung terkait dengan masalah ta'awun. Kolaborasi terbaik, kerjasama terbaik adalah membangun masjid. Tentunya di sini gak semua orang itu ngasih duit. Ada yang dia mewakafkan tenaganya. Udah, kalau hari Minggu pas lagi libur saya tak kerja, bantu di masjid, masang semen, masang botol, gak usah digaji. Itu sudah dikatakan man bana masjidan lillah. Yang terlibat dalam perencanaan juga sama, yang terlibat dalam pelaksanaan juga sama. Selama niatnya karena membangun karena Allah, bukan mencari yang lain, maka insya Allah termasuk dalam kategori man bana masjidan lillah, membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Wallah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang diajukan tadi terkait dengan banyak orang bikin masjid gede-gede lalu gak rame. Maka ketika masjid gak rame, maka kita punya tugas untuk meramaikan. Masjid itu bukan sekedar tempat sholat. Masjid itu adalah peradaban, tempat ilmu agama disampaikan, tempat kegiatan sosial dilaksanakan. Maka ketika kita mau bantu masjid, pinter-pinter kita pilih masjid. Masjid yang dibangun banyak, ya. Cari masjid yang kemudian kedepannya itu masjid itu betul-betul kembali sesuai dengan marwahnya masjid itu sendiri, yaitu masjid sebagai tempat peradaban. Kenapa Rasulullah ketika sampai di Quba, sampai di Madinah, pertama bangun masjid, bukan membangun apa? Kantor. Bukan membangun ruang pertemuan. Bukan membangun ibu kota. Bukan. Dibangun dulu masjid. Kenapa? Pusat peradaban. Tempat orang menuntut ilmu. Tempat kegiatan sosial dilaksanakan. Maka kalau bantu masjid, lihat dulu. Ini masjid kalau udah jadi mau bikin apa ini? Oh, di sini akan ada banyak penghafal Quran. Oh, di sini ada program ini, program itu, tetek bengek, bla 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 bla. Oke, support. Tapi kalau ada masjid, ini masjid buat apa? Ya buat sholat. Ya kalau cuma buat sholat apa gunanya? Apalagi zaman sekarang orang berlomba-lomba bikin masjid gede-gede, bagus-bagus, cuma buat sholat. Habis sholat rampung dikunci di masjid. Ya, gak pernah buat pengajian. Maka kalau mau bantu masjid gampang sebenarnya. Lihat, itu masjid itu kira-kira ada sarana buat kajian apa enggak? Ini masjid sepertinya enggak pernah buat kajian, enggak ada meja, enggak ada backdrop, enggak ada lighting. Oh, berarti cuma buat sholat. Ya udah. Maka kita harus pintar-pintar melihat itu. Maka dari itu tidak semua masjid juga bisa kita bantu. Khawatir kita termasuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong di atas jalan keburukan. Udah tahu di situ masjid buat markasnya orang Syiah, kita bantu. Ya pada wae kita. Maka tentu masjid di mana di situ kita bisa mengharapkan di dalam masjid itu dihidupkan amalan-amalan soleh, dihidupkan ilmu di dalamnya, itu yang layak kita bantu. Wallah ta'ala. Ya. Ada lagi silakan. Sudah enggak ada ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa ikut membangun masjid karena Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah jadikan kita dan juga anak keturunan kita menjadi orang-orang yang akan memiliki kesempatan untuk ikut membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan itu Allah siapkan bagi diri kita dan keluarga kita istana di dalam surga. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.